Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berbakti. Sebelum kebaktian dimulai, ada dua warta lisan. Yang pertama, hari ini diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat turut berpartisipasi. Yang kedua, anggota jemaat diundang untuk menghadiri malam puji dan kesaksian pada hari Kamis 27 Juni pukul 18.30, tema Roh Kudus Memberi Hidup Baru. Pemimpin Ibu Lisayap. Mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama hadir berbakti kepada Tuhan dan bersekutu dengan sesama dalam ibadah Minggu, dan kita sudah memasuki Minggu Trinitas kedua, atau ini sekarang kita masuk ke kalender Gerejawi Minggu Biasa. Karena itu kita bisa lihat warna liturgi sudah berganti menjadi hijau. Dan bukan kebetulan saya rasa kalau pada hari ini kita juga memfokuskan perenungan kita di sepanjang ibadah ini untuk juga memikirkan tentang lingkungan hidup yang Tuhan ciptakan. Dan Yesus sendiri mengatakan di Markus 16 ayat 15, di situ ia berkata, Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Karena itu, mari kita renungkan di sepanjang ibadah ini. Mampukah kita sesuai tema kita menjangkau yang tak terjangkau, yaitu lingkungan alam yang sebenarnya begitu erat dengan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Masing-masing pribadi dipersilahkan untuk mengaku dosa secara pribadi, dan nanti kita akan tutup dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami. Saat ini kami datang menghadap Tuhan dengan tertunduk malu dan penuh penyesalan karena kami mengaku atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, terhadap sesama kami, juga bahkan terhadap lingkungan hidup ciptaan Tuhan yang Engkau jadikan. Ampuni kami karena seringkali kami tidak mencerminkan pencipta kami. Ampuni kami karena kami seringkali memberikan diri kami dikuasai oleh roh jahat, sehingga kami lebih senang merusak daripada melestarikan. Tuhan, belas kasih-Mu kami perlukan saat ini. Pulihkan kami dan tahirkanlah kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang telah memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan menyediakan anugerah bagi kita. Seperti yang tercatat dalam berita anugerah dari Mazmur 98 ayat yang pertama sampai ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami tiap kali hendak membaca Alkitab dan merenungkan bagian di dalamnya, kami sungguh bersyukur karena melaluinya kami boleh mengenal Engkau, karena melaluinya kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud kehendak-Mu, karena melaluinya kami juga beroleh hikmat untuk kami tahu apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah hidup keseharian kami. Ya Bapa, karena itu kuasailah hati kami, Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, baik hamba yang berkata-kata juga setiap kami yang akan mendengarkan. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami bersama-sama mampu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di tengah hidup keseharian kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 5-13. Yesaya pasal 42 ayat 5-13. Dalam perikop ini, umat yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan menjadi anak-anaknya, kini mendapat tugas menjadi pemberita-pemberita kabar baik dan mengajak setiap orang yang dijumpai untuk mengenal Dia. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurung menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi bernyanyilah.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 22. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 22. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus agar jemaat Roma tetap memiliki pengharapan dan menantikan dengan tekun pernyataan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 8 ayatnya yang ke-26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon pada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta pada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan pada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta pada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tema kita menjangkau yang tak terjangkau. Dan saya berpikir dan saya menemukan menjangkau yang tak terjangkau itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya itu seperti ini. Ini video, cek. Ini video Bapak Ibu, bukan gambar. Apa yang terjadi? Satu orang mau menyerahkan kartu. Satu orang mau menerimanya. Kita tungguin ya sampai kapan ya. Ya, sudah tidak sabar ditutup dan dia pergi. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Entah kejadiannya di mana, tapi saya membayangkan mungkin ini di pintu tol gitu ya, seperti biasa. Tapi sekarang kita kan nggak pakai orang lagi. Ini dia, satu orang mau menyerahkan kartu, yang satu harus menerima. Tetapi ini jadi proses yang sangat susah, bahkan akhirnya sama sekali tidak terjangkau hanya karena satu nggak mau mengulurkan lebih jauh, satu nggak mau berdiri. Akhirnya ya udah tunggu-tungguan, dan karena udah bete beberapa menit, beberapa detik, ya sudah tutup dan dia pergi dengan kesal. Bapak Ibu Saudara, apa maknanya? Jadi kita melihat ternyata dalam beberapa hal sesuatu itu bukannya tidak terjangkau, tapi lebih sering terjadi sesuatu itu sulit untuk dijangkau, tidak dijangkau hanya karena enggan untuk dijangkau. Cukup ada sedikit keengganan, maka sesuatu yang harusnya masih bisa dijangkau itu menjadi sesuatu yang begitu jauh dan seakan-akan ada tembok pembatas yang tidak bisa dilintasi. Jadi sama sekali tidak terjangkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dalam bacaan kita, seorang lelaki gerasa, ia menjadi sosok yang begitu tidak terjangkau dan tidak bisa ditangani oleh warga setempat. Dia kerasukan setan, dan dikatakan di Alkitab banyak setan merasukinya sehingga ia dijauhi, ia ditakuti, dan banyak orang mungkin bisa menolong atau minimal memanggil Yesus kepadanya, tetapi enggan untuk melakukan sesuatu bagi laki-laki ini. Banyak orang sebenarnya bisa, tetapi begitu enggan sehingga tidak mau melakukan sesuatu. Dan sebaliknya kita menemukan bahwa Yesus mau. Yesus ada di sana dan ia mulai bercakap-cakap dengan lelaki ini. Meski kita tahu yang diajak ngobrol adalah setan yang merasuki dalam tubuh laki-laki ini. Yesus mau menjangkau laki-laki ini yang sebelumnya tidak terjangkau. Hanya karena Yesus mau, hanya karena Yesus peduli. Sesuatu yang tidak terjangkau tadinya akhirnya bisa dijangkau. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang dijangkau oleh Yesus, sekarang kita seharusnya sadar bahwa kita perlu meniru Yesus dengan juga berusaha menjangkau yang tadinya tidak terjangkau oleh kita. Ada banyak hal, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa fokus kita hari ini ke satu hal, yaitu lingkungan hidup. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa lingkungan hidup kita saat ini menjadi bagian yang seringkali tidak terjangkau oleh kita? Saya punya beberapa berita. Nah, ini berita pertama. Produksi sampah kota Semarang 1.200 ton per hari. Ya, beberapa kantong dari rumah kita ya. 1.200 ton per hari, 46 hektar TPA Jatibarang bakal penuh. Dan saya baca beritanya katanya 10 tahun lagi akan penuh. Apa reaksi kita? Oh, masih 10 tahun lagi. Oh, saya hanya satu kantong, dua kantong tiap hari, gitu ya. Dan kita lihat lebih banyak plastik di sana. Dari berita yang lain dikatakan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bersama jajaran perangkat daerah melaksanakan kegiatan jalan sehat dan dialog dengan warga kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Selasa 16 Oktober. Saat jalan sehat, yang harusnya sehat ya Bapak Ibu Saudara ya, bersama warga masyarakat, ada satu hal yang mengusik pemandangan wali kota yang akrab disapa Hendy itu. Di sepanjang saluran yang dilewatinya, saat jalan sehat nampak banyak sampah menumpuk. Dan kita tahu jalan sehat kita bisa terganggu dengan ini. Polusi dari sampah, polusi dari kendaraan bermotor. Akhirnya kita menjadi sangat sehat dengan menghirup semua yang tidak baik itu. Lalu berikutnya LBH Semarang mengatakan banyaknya bencana di Jawa Tengah tak sepenuhnya fenomena alam belaka. Jadi inti dari berita ini, meskipun kita lihat ada fenomena alam, angin, segala macam, tapi sebenarnya perubahan iklim itu pun juga disebabkan oleh perilaku manusia. Termasuk yang terdekat seperti banjir itu juga tidak sepenuhnya fenomena alam belaka. Tapi masalah Pemda, gitu ya. Kita selalu menyalahkan pihak berwajib. Tapi juga penyebabnya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua ini begitu dekat dengan kita, tapi menjadi begitu jauh. Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berharap kalau hari ini di ibadah kita akan membicarakan soal lingkungan hidup. Karena kita sudah menjadi begitu enggan untuk berpikir dan berusaha lebih memikirkan tentang masalah-masalah terkait lingkungan hidup. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita hanya mau mengurusi hal-hal yang menyangkut dengan diri kita dan kebutuhan kita. Nah, kalau kita lihat cerita Yesus, kembali ke cerita Yesus mengusir roh jahat dari tubuh lelaki gerasa ini, kita mungkin bisa melihatnya seperti ini. Sering ditafsir seperti ini. Yang pertama adalah bahwa manusialah, kitalah yang diutamakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita membaca cerita ini, seakan-akan kawanan besar babi itu tidak apa-apa mati. Dikatakan kalau di kitab yang lain, Injil yang lain, bahkan sampai ribuan. Tidak apa-apa ribuan babi mati, yang penting satu manusia hidup. Dan ini betul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita hanya menekankan pada sisi ini, maka kita akan terjebak pada pemikiran bahwa memang bumi dan segala isinya ada untuk manusia dan boleh dieksploitasi demi kepentingan manusia. Sampai di sini saya perlu mengaku dosa karena saya dulu berpikiran seperti itu. Bahwa saya berpikir memang semua ada, diciptakan hanya untuk kita. Terdengar romantis ya Bapak Ibu Saudara ya. Lihatlah gunung-gunung yang hijau, bukit-bukit yang indah, lihatlah bintang, lihatlah air terjun yang gagah, semua itu diciptakan hanya untuk Bapak Ibu Saudara. Indah ya. Tetapi akhirnya kalau kita terus menekankan pada sisi ini, kita akan terjebak pada pemikiran bahwa semua itu boleh dieksploitasi, boleh dikeruk habis-habisan demi kepentingan kita. Padahal kalau kita melihat, bukan Yesus yang menyuruh setan-setan itu merasuki babi-babi. Dan kalaupun Yesus membiarkan hal itu terjadi, ini sebenarnya kritik. Jadi tafsir yang seringkali tidak terlihat adalah ini sebenarnya kritik bagi orang-orang gerasa yang terlalu rakus, terlalu serakah sehingga tidak peduli dengan sekeliling mereka. Dan kita bisa melihat buktinya. Seorang lelaki gerasa sembuh, pulih dari kerasukannya Dan orang-orang Gerasa justru bukannya sukacita, malah ketakutan, lalu mengusir Yesus. Mereka takut karena mereka melihat babi-babi ini, bukan dari segi sayangnya sama babi, aduh saya terlalu mengasihi babi-babi ini, bukan. Bukan karena mereka peduli dengan nyawa babi ini, bukan. Dan juga bukan karena enak gitu ya, karena konteks saat itu memang babi itu haram. Tetapi mereka hanya melihat babi-babi ini dari segi ekonomisnya saja. Dan takut Yesus akan semakin lama tinggal di situ, semakin banyak menimbulkan kerugian yang mereka bisa alami gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa pepatah mengatakan bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia. Sering dengar ya quotes ini ya. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi bumi tidak pernah menyediakan cukup untuk keserakahan manusia. Dan hari ini kita belajar bahwa kerakusan selalu berujung pada kerusakan. Kerakusan selalu berujung pada kerusakan. Tidak percaya? Ini contohnya. Kerakusan manusia membabat habis hutan, dan itu lihat siapa yang melawan di situ? Orang hutan. Kita gak pernah bisa berpikir bagaimana orang hutan bertindak seperti manusia. Kita berharap melihat itu di kebun binatang, mereka bisa bertingkah laku seperti manusia, dan lihat. Ini bukan di kebun binatang, dan orang hutan ini secara naluri mempertahankan diri seperti manusia ketika rumahnya dirusak. Kerakusan apalagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan makhluk hidup baru. Dibuat baru oleh karena kita yang terus tiap hari memproduksi sampah plastik. Dan ini Bapak Ibu tahu ini sampah apa? Yang kerat botol gitu ya. Botolnya juga tentu plastik, jadi ini ya lubang-lubangnya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan berarti penyu ini, kura-kura ini tumbuh dengan plastik yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ketika badannya membesar, ya ada bagian yang gak bisa membesar lagi, mengecil dan tubuhnya menyesuaikan. Bagus ya, indah ya ciptaan. Ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Berikutnya. Ini makin kesini saya sering mendapatkan berita ini. Yaitu bagaimana binatang-binatang laut isi perutnya adalah sampah. Kalau seafood yang kita makan isinya apa ya? Mereka dari laut yang mana ya? Dan bukan kebetulan kalau sekarang kita didekor nuansa laut, nuansa bawah laut. Karena memang akhirnya kita gak memikirkan isi laut. Nah sekarang kita diajak untuk melihat. Sampah-sampah yang kita buang itu gak berakhir kemana-mana. Dia bukan ke alam baka, dia gak lari ke planet lain. Tapi dia tetap ada di bumi dan ya berakhir di perut-perut ikan-ikan. Dan satu lagi, mari kita lihat video ini. Ini di Kutub Utara.
There's probably 200 or 300 dead walrus on like a half mile stretch of beach here. They're exhausted because they're having to swim 100 miles now to get to food and then coming back here because it's the only place to sleep. They used to sleep on the ice, dive down, eat food, sleep on the ice, easy. And now they're swimming 100 miles, coming to this place, climbing cliffs, and they're just exhausted and falling down and either being killed falling or just crushing each other because there's several thousand crammed onto little tiny bits of beaches.
This is the sad reality of climate change. They'd be on the ice right now if they could be, but there's no option but to come to land. And they're just a danger unto themselves. really hard to watch and witness this. It's just... it's just so heartbreaking.
Kerakusan selalu berujung pada kerusakan. Dan gak perlu kita punya pengaruh yang besar, punya perusahaan yang besar untuk mengatakan bahwa oh saya telah rakus, perusahaan saya mengeruk keuntungan, mengeksploitasi alam. Tetapi kerakusan ini sebenarnya juga ketika kita gagal untuk memakai apa yang perlu dan kita hanya terus-menerus memiliki gaya hidup yang menghabiskan segala sesuatu, memanfaatkan semua yang ada demi kita. Ya. Karena itu mari pagi ini kita cek gaya hidup kita. Ada panduannya sebenarnya di internet, The Lazy Person's Guide to Saving the World. Bahasa Indonesia tahu ya. Jadi ini panduan untuk orang-orang yang malas. Sederhana, jadi gak usah pikir rumit-rumit untuk terjun jadi aktivis, tapi ini panduan untuk orang-orang yang malas yang mungkin enggan bergerak dari rumahnya. Tapi saya rangkum menjadi 3 hal yang menarik. Intinya adalah bagaimana pertama hidup kita efisien. Hidup efisien ini kita tahu penerapannya adalah kita berhemat. Nah tapi saya cenderung mendorong kita untuk memakai kata efisien daripada hemat terhadap air, terhadap listrik, dan segala sumber daya yang lain. Konon katanya kita punya kecenderungan bahwa terhadap air, terhadap listrik, prinsipnya adalah apa? Kita bayar. Ya, kita merasa bayar. Jadi saya berhak untuk memakai. Sebanyak apapun saya mau kucurkan air, kamu gak usah protes, karena saya bayar nanti, gak apa-apa, gak masalah. Listrik saya mau pakai berapa banyak pun, saya mau nyalakan semua lampu, gak masalah, karena saya bayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, maka kita harus mulai memikirkan hal-hal yang kecil seperti ini, seperti kata Yesus, setialah pada perkara kecil. Kita mulai berpikir apakah kemudian saya bisa menjalani hidup ini dengan lebih efisien. Ini bukan soal saya berhak, saya bayar, tapi saya mau menyumbang kecil-kecil-kecil untuk kelestarian lingkungan alam. Nah yang kedua tentang pandai kita mendaur ulang. Ini juga bicara soal pemanfaatan pupuk kompos dan lain sebagainya, tapi juga lebih utama yang keseharian kita adalah kita memilah sampah-sampah kita, sehingga lebih mudah untuk nanti diproses selanjutnya untuk didaur ulang. Dan kalau kita punya kreativitas lebih, kita diberkati Tuhan dengan karunia untuk kerajinan tangan, pakailah produk-produk yang sudah tidak terpakai, kemasan-kemasan yang bisa kita olah kembali menjadi kreativitas yang menarik yang bisa kita gunakan kembali. Pandai-pandai berdaur ulang. Lalu berikutnya yang ketiga, kreatif mencari alternatif. Pakai kantong kain daripada kantong plastik. Kantong yang kita bisa pakai berulang-ulang ketika kita belanja. Lalu katanya gunakan korek api kayu. Karena ya itu, lebih alami dan kita gak membuang-buang sampah plastik. Transportasi juga kita pilah. Ketika kita harus menggunakan, kita memilih antara memakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Lalu kendaraan umum seperti apa, kendaraan pribadi seperti apa. Bapak Ibu Saudara, kita bisa dengan mudah jadi orang Kristen masuk surga tanpa mikirin ini. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika masuk surga dan ketemu Tuhan dan Tuhan tanya bagaimana ciptaan yang saya titipkan. Apa jawab kita? Sudahkah kita melakukan sesuatu mulai dari perkara kecil? Dan kalau mau mulai dari gereja kita, mulailah dari... Tolong di next. Ya, sorry. Kembali ke yang tadi. Ya. Kita terus mengkampanyekan bahwa GKI Peterongan going digital. Kemudahan digital membuat kita bisa mengakses dokumen, mengakses warta tanpa kita perlu membuang-buang kertas untuk mencetak. Dan dulu saya sering melihat sebelum ada gerakan ini, di tempat cetak kita, warta, liturgi, apalagi kalau minggu-minggu hari raya gitu ya, hari raya gerejawi, warta berlimpah ruah dicetak, liturgi juga sejumlah itu, lalu akhirnya kita pakai hanya dalam waktu satu hari. Bapak Ibu ada yang mengkliping warta? Berapa persen dari kita yang punya koleksi warta dari tahun sekian sampai tahun sekian di rumah? Bapak Ibu punya koleksi liturgi? Liturginya dikemanakan kalau boleh saya tanya? Oh lumayan lah buat ini, apa kalau mau bungkus sesuatu gitu ya. Berita anugerahnya mungkin sampai juga ke orang-orang yang menerima bungkusan itu. Ya, karena itu kita mulai berpikir kita harus mendorong gereja juga masuk ke era digital. Bukan sosokan untuk akrab dengan teknologi yang canggih. Tetapi karena kita mulai berpikir bagaimana kita bisa lebih efisien menggunakan kertas. Tapi saya bersyukur GKI Peterongan meskipun kita mencetak, menerbitkan warta digital, tapi kita punya warta cetak juga bagi Bapak Ibu Saudara yang betul-betul memerlukannya. Yang betul-betul ingin menyimpan, yang betul-betul tidak bisa mengakses dengan gadget dan lain sebagainya. Tetapi, wahai anak-anak muda dan yang cukup muda untuk terbiasa menggunakan gadget, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan gunakanlah warta digital. Dan apalagi aplikasi kita sudah lengkap dengan Alkitab, dengan segala macam yang dimudahkan untuk kita, pakailah itu. Lagi-lagi bukan karena kita sosokan untuk masuk ke era digital, tapi kita berusaha sebisa mungkin apa yang bisa gereja ini lakukan untuk ikut menyumbang sedikit bagi pelestarian lingkungan alam. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam skala kecil maupun besar, pertama-tama pastikan kita tidak ikut ambil bagian dalam mengeruk sumber daya alam demi kerakusan manusia. Dan kedua, dengan aktif kita melakukan tindakan-tindakan yang mencegah itu. Dan kalau kita sudah melakukan itu, selamat, berarti Bapak Ibu Saudara sudah melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus, yaitu pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai respon firman Allah yang sudah disampaikan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita bersama menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan bersama. Yang pertama, ini menindaklanjuti dari renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mulai ikut menjaga kebersihan lingkungan gereja kita, mulai dari ruang ibadah ini dan di sekitarnya. Kita tahu memang ada yang bertugas untuk membersihkan, tetapi baiklah kita juga punya kesadaran untuk turut menjaga. Dan membawa keluar warta atau liturgi atau kertas apapun dari ruangan ini. Bisa yang tidak diperlukan, yang memang tidak ingin dibawa pulang, boleh diletakkan di depan meja, di meja atau sambil salaman kasih ke saya juga gak apa-apa. Ini bukan untuk meringankan tugas siapapun, tapi bisa mulai melatih kita untuk peduli bahwa kita tidak meninggalkan sampah atau sesuatu yang tidak kita perlukan pada tempat yang tidak seharusnya. Nanti gereja akan mengolah sisa-sisa warta dan liturgi yang ada dengan berbagai cara. Dan yang kedua, jemaat diundang untuk hadir dalam malam puji dan kesaksian pada hari Kamis 27 Juni 2019 dengan tema Roh Kudus Memberi Hidup Baru. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan kesaksian tentang bagaimana seseorang ditolong Tuhan sehingga dapat mengubah perilaku yang buruk menjadi yang baik. Itu dipimpin oleh Ibu Lisayap dan acaranya di tempat ini di ruang kebaktian pukul 18.30. Dan mari kita bersama tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali diingatkan tentang ciptaan Tuhan yang lain selain kami, yaitu lingkungan alam kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau menjadikan lingkungan alam ini begitu baik, begitu indah. Dan semua itu Engkau hadirkan untuk menunjang keperluan kami, kebutuhan kami. Karena itu Bapa ingatkan kami, bahkan tegur kami. Ketika kami menerima berkat Tuhan yang melimpah ini dengan sikap yang sembrono, dengan sikap yang tidak takut akan Tuhan dan berfoya-foya menghambur-hamburkan semua yang ada. Dan kami menjadi begitu rakus, begitu tamak, begitu serakah. Ampuni kami Bapa, tolonglah kami, buat kami lebih bijaksana dalam kami hidup, menjalani hidup, dan tolong kami supaya setiap kesempatan kami bisa pakai untuk melestarikan lingkungan alam. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Bagi setiap kami yang saat ini datang dengan berbagai beban, persoalan, pergumulan, Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Kami mohon Engkau mengetahui semua yang sedang kami hadapi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan bahkan Engkau lebih mengerti permasalahan yang kami hadapi. Tolonglah kami Bapa, mampukan kami, berikan keberanian pada kami, dan kuatkanlah iman kami, supaya kami dapat melangkah melalui setiap beban persoalan ini bersama Tuhan dengan baik, dengan gagah perkasa, karena kami tahu kami dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat dan gagah itu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai beban persoalan, mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuhnya, mereka yang bergumul dengan masalah relasi, masalah di tengah keluarga, masalah di pekerjaan, masalah keuangan, dan berbagai masalah-masalah lain yang sedang mereka hadapi. Kami hendak menyebut nama mereka dalam hati kami saat ini. Tuhan hadirlah juga bagi mereka. Ulurkan tanganmu bagi mereka, pulihkan keadaan mereka. Dan biarkan Tuhan kau juga utus kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang hadir bagi mereka, menyentuh kehidupan mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka mengarungi perjalanan kehidupan ini. Tuhan, dalam kemurahanmu kami mohon. Kami bersyukur untuk jemaatmu di tempat ini, GKI Peterongan, dan kami bersyukur kami ada di dalamnya. Kami mohon berkatmu senantiasa mengiringi jemaat GKI Peterongan. Kami mohon engkau senantiasa memberkati anak-anakmu yang kau panggil secara khusus untuk melayani di tempat ini. Para pengurus, pengerja, aktivis, majelis jemaat, Tuhan engkau berkati dengan hikmat dan juga setiap kami. Mampukan kami juga untuk ikut ambil bagian, memberi diri bagi jemaat di tempat ini. Biarkan sungguh-sungguh jemaat ini makin mencerminkan kasih Kristus dengan kami saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan. Dan kami bersama-sama bertumbuh ke arah Tuhan dan orang-orang bisa melihat. Kasih Kristus itu juga terpancar dari dalam terus keluar kepada sekeliling kami. Tuhan, dalam kemurahanmu kami mohon. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami bersyukur Indonesia senantiasa ada dalam hati Tuhan, ada dalam belas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses demokrasi yang boleh kami jalani. Terima kasih kalau kami boleh menyaksikan bersama-sama sidang di MK. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang kau tempatkan dengan bijak dapat menentukan ini dan itu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami saksikan dan boleh menjadi pelajaran bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh ikut bersama-sama berproses di tengah-tengah bangsa ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk ikut memberikan sumbangsi baik bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan ingatkan mereka akan tanggung jawab mereka untuk membawa bangsa ini ke arah sejahtera. Tuhan, dalam kemurahanmu kami mohon. Dan masih banyak yang belum sempat kami sampaikan dalam doa kami saat ini. Tapi kami bawa semua kerinduan kami, semua harapan kami, semua permohonan kami ke bawah kakimu. Dan kami mohon kiranya engkau menjawab, engkau menyatakan kehendakmu atas kehendak kami. Karena kami percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik, bukan kehendak kami. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami serahkan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba waktunya untuk memberikan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Sebagai nats pengantar akan saya bacakan dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami yang penuh dosa sudah Bapa sucikan melalui tebusan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dan begitu nyata di dalam hidup keseharian kami. Kami hendak membawa persembahan syukur kami yang asalnya daripada-Mu saja. Terimalah ya Bapa dan sucikanlah sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini dan biarlah semua yang dikerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Kini kita diutus ke tengah-tengah hidup keseharian kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sampaikan kasih Tuhan pada seluruh ciptaan. Dan lihat, dengarkan bagaimana semesta bersama-sama memuji Tuhan dengan kita. Lihatlah sekelilingmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.